Blaðsíða 103. Fyrirsagnir. Fyrirsagnir frétta geta verið margskonar. Sumar segja í stuttu máli frá innihaldi en aðrar eiga að vekja forvitni. Sumar eru skondnar og aðrar dramatískar. Aðalmálið er að fyrirsagnir kveiki áhuga lesandans á því að lesa áfram. Geim ganga í beinni útsendingu. Nærbuxur þrengdu að þingmanni. Könguló yfir suðurskautinu. Fimm drónar sveimuðu yfir París. Ég misti bara stjórn á bílnum. Of mikil sykurneysla er áhyggjuefni. Í verkefnarama neðst stendur, þetta eru fyrirsagnir sem hafa birst á fréttamiðlum, skoðið þær vel og giskið á efni fréttanna.